Μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Συνηθίζουμε το καλοκαίρι όταν υπάρχουν έτσι κενά από σειρές και μέχρι να ξεκινήσουν άλλες σειρές μηνυμάτων να μελετούμε διάφορους ψαλμούς. Και έτσι θα ήθελα σήμερα να σας καλέσω να ανοίξουμε στον ψαλμό με αριθμό 4, για να τον μελετήσουμε. Είναι ένας θρήνος. Ο ψαλμός αυτός, ο ψαλμός 4 είναι ένας θρήνος. Είναι ενδιαφέρον ότι το βιβλίο των ψαλμών ξεκινάει και υπάρχουν οι δύο βασικοί εισαγωγικοί ψαλμοί, ο πρώτος και ο δεύτερος. Και από εκεί και πέρα έχουμε μία σειρά, μία συστάδα ψαλμών που όλοι είναι ψαλμοί θρήνοι. Και λιγάκι αυτό μας ξαφνιάζει, γιατί εμείς περιμένουμε το βιβλίο των ψαλμών να ξεκινάει έτσι με δοξολογίες, με θριάμβους, αλλά είναι ένα βιβλίο με προσευχές οι οποίες πατούν τα πόδια τους στην πραγματικότητα. Έτσι, με άλλα λόγια, ξεκινάει από την πραγματικότητα, ξεκινάει από την ζωή, ξεκινάει από τις δυσκολίες, ξεκινάει από τις θλίψεις, από τις αποτυχίες. Έτσι. Η δοξολογία δεν είναι κάτι που το κάνουμε καθώς τραβούμε, αποτραβιόμαστε από τον κόσμο και μπαίνουμε σε ένα ωραίο περιβάλλον έτσι και αποκοπτόμαστε από οτιδήποτε συμβαίνει έξω για να δοξάσουμε τον Θεό. Υπάρχει ένας ύμνος που καταλαβαίνω τι θέλει να πει, αλλά τέλος πάντων δεν συμφωνώ. Αυτό το μαζευτήκαμε εδώ που λέει η δεύτερη στροφή, ξέχασε το κάθε τι και σκέψου μόνο το σωτήρα σου. Οι ψαλμοί μας διδάσκουν να τα θυμόμαστε όλα και να σκεφτόμαστε το σωτήρα μας. Έτσι, δηλαδή να ζούμε μέσα αυτή την ζωή, να ερχόμαστε εδώ πέρα. Δηλαδή, θυμάσαι πολλές φορές εγώ θυμάμαι μικρός, όταν ήμουν άκουγα κηρύγματα, αφήστε έξω τα προβλήματά σας, τώρα ήρθατε εδώ να λατρέψετε τον Θεό. Ακριβώς το αντίθετο, το βιβλίο των ψαλμών φέρνει μέσα στη λατρεία όλα τα προβλήματα, όλες τις αγωνίες και η λατρεία γεννιέται μέσα σε αυτό το έδαφος και μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Με αυτά σαν μια γενική εισαγωγή, ας έρθουμε στον ψαλμό 4, που είναι ένας από τους θρήνους, ένας από τους θρηνητικούς ψαλμούς. Να κάνω αυτή τη διευκρίνηση επίσης, για να μην μπερδευόμαστε, όσοι χρησιμοποιείτε τη μετάφραση του Βάμβα ή αγγλικές μεταφράσεις, υπάρχει μια διαφορά στην αρρύθμιση των εδαφίων. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Η νέα μετάφραση που έχουμε στα σύγχρονα ελληνικά ακολουθεί την εβραϊκή αρρύθμιση, που στην εβραϊκή αρρύθμιση ο τίτλος είναι πάντα το εδάφιο νούμερο 1. Αν είναι μεγάλος, μπορεί να είναι και 2 και 3, και αυτό που στη μετάφραση του Βάμβα είναι εδάφιο 1, μπορεί να είναι το εδάφιο 4 στη νέα μετάφραση. Έτσι. Άρα, εσείς που δεν χρησιμοποιείτε τη νέα μετάφραση, αφαιρείτε 1 από ό,τι νούμερο λέω. Εντάξει. Αν πω εδάφιο 2, αφαιρείτε 1. Για να είστε στην παλαιότερη μετάφραση του Βάμβα ή αν ακολουθείτε αγγλική μετάφραση. Αυτά για να είμαστε όλοι μαζί και να μην μπερδευτείτε και πείτε από άλλη περικοπή, κήρυτε. Λοιπόν, ας ακούσουμε τώρα τον Λόγο του Θεού. Ξεκινώ στη νέα μετάφραση από το εδάφιο 2, στην μετάφραση την παλαιότερη του Βάμβα, στις αγγλικές είναι εδάφιο 1. Στην οικεσία μου από Κρίσου, Θεέ, που κάνεις για μένα ότι είναι δίκιο. Στη θλίψη με ανακούφισες. Να κάνω μία μικρή παρένθεση εδώ πέρα. Στην μετάφραση του Βάμβα λέει «με πλάτινες». Στη θλίψη με πλάτινες. Είναι ωραία εικόνα. Και είναι και στα εβραϊκά ίδια εικόνα. Χρησιμοποιούμε και στα σύγχρονα ελληνικά τη λέξη «στεναχώρια». Στενός χώρος. Η θλίψη τι κάνει, μας πιέζει. Δεν μας αφήνει να αναπνεύσουμε. Και ο Θεός τι έρχεται μας δίνει. Δεν μας δίνει πάντοτε την λύση, αλλά μας δίνει χώρο. Μας δίνει ανάσες. Αυτή είναι μια ωραία εικόνα. Στη θλίψη μέσα με πλάτινες, με ανακούφισες. Ελέησέ με τώρα και πρόσεξε την προσευχή μου. Εδάφιο 3, 2 στις υπόλοιπες μεταφράσεις. Ω εσείς σπουδαίοι, ως πότε θα βλασφημείτε τη δόξα μου? Γιατί αγαπάτε τα μηδαμινά, το ψέμα κυνηγάτε? Μάθετε ότι ο Κύριος στην πρώτη θέση με έβαλε, όπως και κάθε γνήσιο πιστό του. Ο Κύριος μ' ακούει όταν βοήθεια του ζητώ. Να οργιστείτε, αλλά μην αμαρτήσετε. Συλλογιστείτε στο κρεβάτι σας και ησυχάστε. Προσφέρτε τις θυσίες που του πρέπουν και έχετε την εμπιστοσύνη σας στον Κύριο. Λένε πολλοί, ποιος θα μας δείξει το καλό? Χάθηκε, Κύριε, η χαρά που δίνει η παρουσία σου. Σε μένα όμως έδωσες χαρά πιότερο από αυτήν που έχουν εκείνοι όταν πληθαίνουν τα γεννήματα και τα κρασιά τους. πλαγιάζω με ειρήνη και θα αποκοιμηθώ, γιατί μόνο εσύ, Κύριε, κάνεις με σιγουριά να ζω. Ας προσευχηθούμε. Ουρανή, Κύριε και Θεέ μας, την ώρα αυτήν, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον ανοιχτό σου λόγο, σου ζητούμε, Κύριε, εσύ έλα να μας μιλήσεις, έλα να μας δώσεις με το πνεύμα σου αυτό που έχουμε ανάγκη. Και έχουμε, Κύριε, ανάγκες, σε έχουμε ανάγκη. Στο όνομα του Γιού σου τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Σήμερα είμαστε στην μέση του καλοκαιριού και είναι ταιριαστό να μιλήσουμε για την ανάπαυση. Αλλά πολλές φορές κάνουμε το λάθος, όταν σκεφτόμαστε για ανάπαυση, να νομίζουμε ότι η ανάπαυση σημαίνει απλά σωματική ανάπαυση, που και αυτή τη χρειαζόμαστε. Στην πραγματικότητα, ο Λόγος του Θεού μας μιλάει και για αυτή την ανάπαυση, αλλά έχει πάρα πολλά πράγματα να μας πει για μια άλλου είδους ανάπαυση, για μια πνευματική ανάπαυση, για μια ψυχική ανάπαυση. Ψάλαμε, ποιος ήταν ο πρώτος ύμνος που ψάλαμε, που μιλούσε ακριβώς για αυτή την ιδέα, για την μου έδωσες ανάπαυση και της ψυχής γαλήνη, έτσι, χαρά και αγαλίαση, του νοός ειρήνη, τι λέει, τα μπερδεύω πάντα, όπως καταλαβαίνετε τα λόγια, αλλά πάνω κάτω αυτό λέει, έτσι, μιλάει για αυτή την ψυχική, την καρδιακή, την πνευματική ανάπαυση. Και ο Ψαλμός 4 μας μιλάει ακριβώς για αυτήν. Το πώς θα μπορέσω να βρω αυτή την ξεκούραση, αυτή τη γαλήνη, αυτή την πνευματική ανάπαυση. Κοιτάξτε πώς κλείνει. Στο εδάφιο 9 λέει, πλαγιάζω με ειρήνη και θα αποκοιμηθώ, γιατί μόνο εσύ, Κύριε, κάνεις με σιγουριά να ζω. Αυτή είναι η ανάπαυση, το να μπορείς να κοιμάσαι το βράδυ. Δηλαδή, μέσα στα ζητήματα, μέσα στα προβλήματα, έτσι, στις έγνοιες, εσύ να μπορείς το βράδυ να κλείνεις τα μάτια σου και να κοιμάσαι. Όχι επειδή είσαι ανέσθητος, αλλά επειδή είσαι αναπαυμένος. Είσαι αναπαυμένος. Και μάλιστα ο ψαλμός αυτός σχετίζεται με τον τρίτο ψαλμό, τον οποίο τον διαβάσαμε στην αρχή της λατρείας μας, επίτηδες τον διάβασα, γιατί δείτε και ο ψαλμός 3, σε εδάφιο 6, 5, αν έχετε τις άλλες μεταφράσεις, λέει, «Εγώ πλάγιασα, αποκοιμήθηκα και ξύπνησα. Θα με βοηθήσει ο Κύριος». Μάλιστα, υπάρχουν πολλοί σχολιαστές που βλέπουν ότι αυτοί οι δύο ψαλμοί είναι δίπλα-δίπλα για έναν καλό λόγο. Ένας είναι ένας πρωινός ψαλμός και άλλος είναι ένας εσπερινός, βραδινός ψαλμός. Έτσι, ο πρώτος ψαλμός λέει «κοιμήθηκα και ξύπνησα». Ο δεύτερος ψαλμός λέει «ξάπλωσα και κοιμήθηκα». Έτσι, δύο ψαλμοί για την αρχή και το τέλος της ημέρας. Αλλά η εικόνα είναι η ίδια και δεν είναι απλά ο ύπνος. Είναι αυτή η ανάπαυση, είναι ότι μπόρεσα και κοιμήθηκα. Μιλούμε λοιπόν για αυτή την ανάπαυση. Για να μιλήσουμε όμως για αυτή την ανάπαυση, αξίζει να δούμε πρώτα γιατί χάνουμε τον ύπνο μας. Αν ανάπαυση είναι ότι μπορώ και κοιμάμαι, τότε τι είναι αυτό που με κάνει και χάνω τον ύπνο μου. Ο ψαλμός μας λέει διάφορα πράγματα και ύστερα μας λέει πώς λοιπόν θα μπορέσω να τα αντιμετωπίσω ώστε να βρω αυτή την πολυπόθετη ανάπαυση. Αυτά τα δύο θα δούμε λοιπόν. Γιατί χάνω τον ύπνο μου και πώς θα τον ξαναβρω. Ελπίζω να μην κοιμηθείτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που θα τα συζητούμε αυτά. Λοιπόν, το πρώτο, γιατί χάνουμε τον ύπνο μας. Πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε. Μέσα στον ψαλμό ξεχωρίζω 3 που νομίζω ότι είναι πολύ κοινά και πολύ δικά μας. Ένας λόγος για τον οποίο πολλές φορές χάνουμε τον ύπνο μας είναι η γνώμη των άλλων. Έτσι, είναι σκεφτόμαστε. Και σκεφτείτε τώρα, δεν είναι μόνο ότι χάνω τον ύπνο μου, αλλά ανησυχώ, με επιβαρύνει αυτό. Είναι ένα βάρος που το κουβαλάω και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Είναι κάτι που με συνθλίβει και δεν έχω αυτόν τον χώρο για να αναπνεύσω. Είναι η γνώμη των άλλων. Το τι σκέφτονται οι άλλοι για μένα. Ιδιαίτερα η κριτική των άλλων για μένα. Κοιτάξτε στο εδάφιο 3 τι λέει. 2. Έτσι, είναι τελευταία φορά που το κάνω αυτό γιατί θα γίνει κουραστικό, αλλά ελπίζω να το εμπεδώσετε. Εδάφιο 3. «Ω εσείς σπουδαίοι, ως πότε θα βλασφημείτε την δόξα μου». Μία παρένθεση εδώ πέρα. Αυτό που βρίσκουμε σε αυτό το ψαλμό είναι ένας εσωτερικός διάλογος. Μοιάζει να υπάρχουν δύο φωνές. Απ' τη μια η φωνή του ανθρώπου ο οποίος ζει το πρόβλημα και απ' την άλλη μια άλλη φωνή η οποία έρχεται και του δίνει τις διεξόδους. Τώρα, και οι δύο αυτές φωνές είναι του ψαλμοδού οι φωνές. Και δεν είναι ότι έχει σχιζοφρένεια, αλλά όλοι μας νομίζω ζούμε πολλές φορές αυτή την εμπειρία ενός εσωτερικού διαλόγου. Αυτό είναι που βρίσκουμε και σε αυτόν τον ψαλμό. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που λέμε είναι γιατί χάνει τον ύπνο του ψαλμοδός. Είναι η γνώμη των άλλων. Και δείτε πως το λέει, το ξαναδιαβάζω, «Ω εσείς σπουδαίοι, ως πότε θα βλασφημείτε τη δόξα μου». Με άλλα λόγια, λένε άσχημα πράγματα για αυτόν. Κλέβουν κάτι από την δόξα του. Και όταν λέει εδώ δόξα δεν σημαίνει τα μεγαλεία του, αλλά από την καλή του φήμη. Και τώρα προσέξτε μια λεπτομέρεια. Είναι πολύ καλή μετάφραση όταν λέει «Ω εσείς σπουδαίοι». Γιατί στα εβραϊκά υπάρχει μια ιδιαίτερη φράση που δεν σημαίνει «Ω εσείς άνθρωποι» ή «Ή των ανθρώπων», όπως αποδίδεται αλλιώς, αλλά μιλάει για κάποια σπουδαιότητα. «Εσείς οι σπουδαίοι». Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Γιατί πιστεύω πως όλοι μας θα συμφωνήσουμε ότι δεν μας πολύ σκάει το τι γνώμη έχει ο καθένας για μας, αλλά όλοι στην ζωή μας έχουμε κάποιους σπουδαίους, τον οποίον η γνώμη μετράει. Και όταν κάποιος από αυτούς τους σπουδαίους για εμάς έχει μια αρνητική γνώμη για εμάς, τότε τι κάνουμε? Χάνουμε τον ύπνο μας. Αυτό μας κουράζει. Και αυτό μπορεί να είναι το οτιδήποτε, να είναι οποιοδήποτε, έτσι. Για έναν έφηβο μπορεί να είναι η καλή του ή ο καλός, έτσι, το αγόρι, το κορίτσι το οποίο είναι ερωτευμένο, έτσι, και πώς με κοίταξε, πώς με είδε, έτσι, η γνώμη των άλλων. Χάνεις τον ύπνο σου. Μπορεί για τον φοιτητή να είναι ο καθηγητής, τον οποίον σέβεται, που θέλει να έχει μια καλή γνώμη για εκείνον. Μπορεί ο εργαζόμενος να είναι το αφεντικό του, έτσι, γιατί το αφεντικό του το φοβάται και εξαρτάται. Μπορεί να είναι το ότι ποιος είναι ο σπουδαίος στη ζωή σου, η γνώμη του έχει βάρος επάνω σου. Και ένας λόγος για τον οποίο χάνουμε τον ύπνο μας. Ο ψαλμωδός περιγράφει το πρόβλημά του. Προσέξτε, αυτό που ο ψαλμωδός εδώ μας λέει είναι ότι έχω προβλήματα που θα με έκαναν κανονικά να χάσω τον ύπνο μου. Αλλά εγώ κοιμάμαι. Το καταλαβαίνετε τι λέει εδώ, έτσι. Άρα ψάχνουμε να δούμε τι είναι αυτά που θα τον έκαναν να χάσει τον ύπνο του. Το πρώτο είναι η γνώμη των άλλων. Το δεύτερο που μας κάνει να χάνουμε τον ύπνο μας είναι η ανεκπλήρωτη πόθη. Ανεκπλήρωτη πόθη. Είναι δύο εδάφια. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο μέρος του τρίτου εδαφίου. Το αφήσαμε έξω. Μιλάει για αυτούς οι οποίοι τον περιτριγυρίζουν και είναι το πρόβλημά του. Και λέει, γιατί αγαπάτε τα μηδαμινά? Ο Βάμβας το μεταφράζει ωραία, την ματαιότητα, και κυνηγάτε το ψέμα. Και κοιτάξτε παρακάτω στο εδάφιο 8, λέει, σε μένα όμως έδωσες χαρά πιότερο από αυτήν που έχουν εκείνοι όταν πληθαίνουν τα γεννήματα και τα κρασιά τους. Σκεφτείτε πόσες φορές χάνουμε τον ύπνο μας όταν σκεφτόμαστε τι άλλοι έχουν και δεν έχουμε εμείς. Τι άλλοι έχουν και θα θέλαμε να είχαμε εμείς. Ή γενικότερα τι είναι αυτά τα οποία η καρδιά μας λαχταρά και δεν έχουμε. Τα περιγράφει ματαιότητα εδώ, έτσι, το ψέμα, τα οποία δεν τελειώνουν ποτέ. Η ανεκπλήρωτη πόθη. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με πράγματα. Σκεφτείτε πόσες φορές χάνουμε τον ύπνο μας καθώς σκεφτόμαστε όλα αυτά τα πράγματα που θα θέλαμε να είχαμε γίνει και δεν γίναμε, όλα αυτά τα πράγματα που θα θέλαμε να ήμασταν και δεν είμαστε, όλα αυτά τα πράγματα που θα θέλαμε να είχαμε και δεν έχουμε, όλες αυτές τις σχέσεις που θα θέλαμε να είχαμε και δεν υπάρχουν. Και είναι όλη αυτή η ανεκπλήρωτη πόθη που μας περικυκλώνουν και μας επιβαρύνουν και μας κάνουν να χάνουμε τον ύπνο μας. Να δούμε όμως και κάτι ακόμη. Υπάρχει και ένα τρίτο που κάνει τον ψαλμωδό να κινδυνεύει να χάσει τον ύπνο. Το πρώτο, είπαμε, είναι η γνώμη των άλλων, η ανεκπλήρωτη πόθη. Το τρίτο είναι η οργή. Η οργή. Συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους, έτσι. Όταν η γνώμη των άλλων μας βλάπτει, όταν αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε αυτά που θα έπρεπε να είχαμε ή θα θέλαμε να είχαμε, τότε πολύ συχνά στη ζωή μας υπάρχει οργή. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 5, λέει να οργίζεστε αλλά μην αμαρτήσετε. Τώρα, δεν θέλω να σας κουράσω, δεν είναι και η ώρα, αλλά αυτή είναι μια φράση πολύ δύσκολο να την μεταφράσει κανένας. Ο Απόστολος Παύλος την χρησιμοποιεί φυσικά, έτσι, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, και εκεί ακόμα είναι δύσκολο, πολλοί την παίρνουν σαν προστακτική, άλλοι την παίρνουν σαν οριστική και μπορούμε να μαλώνουμε για πάντα για το τι από τα δύο είναι. Δηλαδή, εδώ βλέπετε, είναι σαν να είναι κάτι καλό, να οργίζεστε. Εντάξει, η σύγχρονη ψυχολογία μας το λένε καλό πράγμα να εκφράζουμε την οργή μας και φυσικά είναι, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό εννοεί εδώ πέρα. Νομίζω ότι η καλύτερη κατανόηση εδώ είναι όταν οργίζεστε. Έτσι, όταν οργίζεστε, μην αμαρτάνετε. Και συνεχίζει να λέει τα υπόλοιπα, έτσι. Αλλά προσέξτε ένα άλλο συνέστημα, μία άλλη εμπειρία που μας κάνει να χάνουμε τον ύπνο μας, που είναι ένα πρόβλημα εδώ στην εμπειρία του ψαλμού, δεν είναι η οργή. Η οργή. Και ξαναλέω, όταν κάποιοι μιλούν αρνητικά για μας ή όταν δεν έχουν την γνώμη που θα θέλαμε να είχαν για εμάς, τι κάνουμε? Οργιζόμαστε τελικά. Οργιζόμαστε με ποιους? Με αυτούς. Ίσως με τον εαυτό μας. Όταν δεν έχουμε όλα αυτά που θα θέλαμε να έχουμε, και μάλιστα ακόμα χειρότερο όταν τα έχει κάποιος άλλος, οργιζόμαστε με αυτόν. Αλλά πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι πίσω από όλα αυτά τα είδη οργής, τελικά οργιζόμαστε με τον Θεό. Τα βάζουμε με τον Θεό τελικά. Έτσι. Γιατί, Θεέ, σκεφτείτε πόσο εύκολα μπορούμε να χάσουμε τον ύπνο μας με αυτό το ερώτημα. Γιατί, Θεέ, γιατί όχι, γιατί ναι, γιατί αυτό, γιατί το άλλο. Η οργή. Πώς θα βρούμε ανάπαυση? Για όλα αυτά και πολλά άλλα χάνουμε τον ύπνο μας ή μπορεί να χάσουμε τον ύπνο μας. Ανεκπλήρωτη απόθη, η γνώμη των άλλων, συναισθήματα οργής. Πώς θα μπορέσουμε να βρούμε ανάπαυση, να βρούμε τον ύπνο μας? Υπάρχουν πολλά πράγματα που λέει ο ψαλμός, αλλά χάρη συμμετρίας διάλεξα τρία. Τρία προβλήματα, τρεις και οι λύσεις. Το πρώτο πράγμα, από εκεί που πρέπει να ξεκινήσουμε, είναι να μπορέσουμε να δούμε και να παραδεχθούμε και να αναγνωρίσουμε με ειλικρίνεια το πρόβλημά μας. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κοιτάξτε, το εδάφιο 6 λέει το εξής. Και αυτό είναι δύσκολο στην κατανόηση και στην απόδοσή του, θα σας το εξηγήσω. Λέει να οργίστε και μην αμαρτάνετε, αλλά τι να κάνετε? Συλλογιστείτε στο κρεβάτι σας και ησυχάστε. Εδώ λέει, κυριολεκτικά, στο εβραϊκό λέει, μιλήστε στην καρδιά σας και σιωπήστε. Μιλήστε στην καρδιά σας και μείνετε σιωπηλοί. Και βέβαια, κανένας αναρωτιέται τι θέλει να πει εδώ πέρα. Ξέρετε, μια προβληματική ανάγνωση είναι ότι ο Θεός μας λέει, μη μιλάς για τα προβλήματά σου, εντάξει, να είσαι σιωπηλός. Ότι πνευματικότητα σημαίνει να μην πεις ποτέ γιατί. Πνευματικότητα σημαίνει ποτέ να μην εκφράσεις παράπονο, ποτέ να μην... δεν νομίζω ότι εννοεί αυτό εδώ πέρα το εδάφιο αυτό. Γιατί? Επειδή έχουμε αυτό το ψαλμό, όλος ψαλμός 4 τι είναι. Ψαλμωδός κάθε άλλο παρακλίνει το στόμα του, μιλάει. Έτσι, και λέει στον Θεό τα παράπονά του και μιλάει, και όλοι οι ψαλμοί. Αν ένα μάθημα μαθαίνουμε από τους ψαλμούς, είναι ότι ο Θεός θέλει να του μιλάμε. Και ο Θεός θέλει και προτιμά να εκφράζουμε αυτά τα οποία νιώθουμε παρά να τα κρατάμε μέσα μας. Άρα τι εννοεί αυτό το εδάφιο εδώ πέρα? Πιστεύω ότι αυτό το οποίο θέλει να πει είναι το εξής. Είναι αυτή η εμπειρία που μιλάω στον εαυτό μου. Υπάρχει στιγμή που μιλάω σε άλλους, μιλάω με άλλους, αλλά υπάρχει κάποια στιγμή που πια δεν μιλάω με άλλους, αλλά μιλάω με τον εαυτό μου, μιλάω στον εαυτό μου. Και ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και μια πρακτική ξεχασμένη. Στα παλαιά χρόνια οι σπουδαίοι άνθρωποι, και μάλιστα πάρα πολλοί άνθρωποι του Θεού, κρατούσαν ημερολόγια. Ήταν μια πνευματική πρακτική. Υπάρχουν τόμοι, διαβάζεις για μεγάλους ανθρώπους της πίστης, υπάρχουν τόμοι ολόκληροι με τα ημερολόγια τους, στα οποία τι κάνουνε? Κάνουν ακριβώς αυτό για το οποίο μιλάει εδώ πέρα ο ψαλμόδος. Δηλαδή βλέπουν την ζωή τους με ειλικρίνεια. Και αυτό είναι μια πρακτική που την έχουμε χάσει, την έχουμε ξεχάσει. Και υπάρχει τόση φασαρία. Δεν ξέρω αν στο σπίτι σας, μπαίνοντας μέσα, ανοίγετε την τηλεόραση και μερικές φορές δεν είναι ότι βλέπετε τηλεόραση, αλλά απλά θέλετε να υπάρχει μια φασαρία κάπου. Έτσι. Γιατί μας είναι δύσκολο να βρεθούμε μόνοι μας με τον εαυτό μας. Μας τρομάζει αυτό το πράγμα. Αλλά ο ψαλμωδός από εκεί ξεκινάει. Πρέπει να μιλήσουμε στην καρδιά μας χωρίς καμία άλλη φασαρία γύρω μας. Χωρίς να μιλήσουμε σε κανέναν άλλον, μέσα στην απόλυτη σιωπή. Από εκεί ξεκινάμε, γιατί εκεί θα μπορέσουμε να δούμε τι βρίσκεται πίσω από τα πράγματα. Με άλλα λόγια, ναι, με πείραξε που μου είπε κάποιος αυτά που μου είπε. Φυσικά. Αλλά για σκέψου, γιατί να σε πείραξε τόσο το ότι κάποιος μίλησε άσχημα για σένα? Για σκεφτείτε το. Αυτή είναι μια ερώτηση η οποία θα σε πάει σε άλλα μονοπάτια. Δηλαδή, η πρώτη απάντηση είναι με πείραξε γιατί κοίταξε τι μου είπε. Φυσικά, αλλά γιατί να σε πείραξε τόσο το ότι μείωσε την φήμη σου, όπως λέει εδώ ο Ψαλμωδός. Έτσι, αυτές είναι ερωτήσεις διζητή. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Φυσικά, αυτές οι ερωτήσεις και αυτή η διαδικασία έχει κόπο και πολλές φορές είναι οδυνηρή, γιατί βγάζει πράγματα που δεν θέλουμε να τα δούμε μέσα στην ζωή μας και μέσα στην καρδιά μας. Γιατί να με ενόχλησε ότι δεν μου είπαν ευχαριστώ. Γιατί να με ενόχλησε ότι δεν μου είπαν μπράβο. Δεν μου είπαν μπράβο, με ενόχλησε. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά γιατί να με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Έτσι, για να πω μέσα μου, για να ψάξω βαθύτερα. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαδικασία. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι δες με ειλικρίνεια μέσα σου, το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι, για να μπορέσεις να κοιμάσαι το βράδυ, έτσι, είναι θυμίσου την ταυτότητά σου. Θυμίσου τι είναι αυτό που σε προσδιορίζει. Θυμίσου ποιος είσαι. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 4 λέει, δεν είναι πάρα πολύ καλή μετάφραση, αλλά θα το εξηγήσουμε. Μάθετε ότι ο Κύριος στην πρώτη θέση με έβαλε, όπως και κάθε γνήσιο πιστό του. Τι λέει εδώ ο Ψαλμωδός. Στο προηγούμενο εδάφιο είναι αυτοί οι οποίοι τον μειώνουν, οι οποίοι τον υποτιμούν, έτσι είναι η γνώμη των άλλων. Και τι είπαμε, ότι πολλές φορές χάνουμε τον ύπνο μας λόγω της γνώμης των άλλων. Αλλά ο Ψαλμωδός μπορεί και κοιμάται. Γιατί ξέρει ποιος είναι. Γιατί τον ενδιαφέρει τελικά, η ταυτότητά του είναι τελικά αυτό που ο Θεός του λέει ότι είναι. Μπορεί οι άλλοι να λένε το οτιδήποτε, αλλά αυτός λέει, εγώ ξέρω, έμαθα ποιος είμαι. Και ποιος είμαι ο όσιος, ο εκλεκτός, ο διαλεκτός του Κύριου. Αυτό λέει εδώ πέρα το εβραϊκό κείμενο, έτσι. Όπου όχι μόνο εγώ και όλοι οι πιστοί, έτσι, δεν ξεχωρίζουν αυτό το από τους άλλους, αλλά ξέρω ποια είναι η ταυτότητά μου. Ξέρω ποιος είμαι. Για σκεφτείτε τι είπαμε ότι ήταν οι λόγοι που χάνουμε τον ύπνο μας, η γνώμη των άλλων ή η ανεκπλήρωτη πόθη μας, το να έχουμε αυτό ή το άλλο, η ματαιότητα την οποία επιδιώκουμε. Σκεφτείτε, αν η ταυτότητά σου είναι το τι πιστεύουν οι άλλοι για σένα, τότε την ώρα της κριτικής θα διαλυθείς. Σκεφτείτε το. Αν αυτό που είσαι είναι το τι οι άλλοι νομίζουν για σένα, όταν οι άλλοι σου πούν κάτι αρνητικό ή δεν σε τιμήσουν αρκετά, δεν ξέρεις ποιος είσαι, θα σε διαλύσει. Ή αν η ταυτότητά σου είναι πράγματα, ευτυχώς που έχω αυτό, ή είναι κάποιες κατακτήσεις, ευτυχώς που έχω αυτή τη δουλειά και είμαι αυτό το πράγμα και δίπλα από το όνομά μου έχει αυτό τον τίτλο. Αν χάσεις τη δουλειά σου, τότε χάνεις την ταυτότητά σου, γκρεμίζεται όλο το σύμπαν, χάνεις την γη κάτω από τα πόδια σου, αλλά χάνεις τον ύπνο σου, έτσι. Αλλά προσέξτε, πώς θα μπορέσω, και μάλιστα ξέρετε πώς χάνεις τον ύπνο σου, όταν σκέφτεσαι τι θα γίνει αν, να την έχεις τη δουλειά σου, αλλά λες και τι θα γίνει τώρα αν την χάσω τη δουλειά, αν πάει χάθηκα, ή αν μου συμβεί αυτό, πάει χάθηκα, ή αν με λοξοκοιτάει. Και αυτή είναι η διαδικασία που δεν σε βγάζει πουθενά, έτσι. Είναι αυτή η κούραση, που είναι πνευματική κούραση. Τι θα σε απελευθερώσει για να μπορείς να κοιμηθείς? Να ξέρεις ποιος είσαι. Και αυτό να μην εξαρτάται από άλλους, αλλά εξαρτάται από αυτό που ο Θεός σου λέει. Και ο Θεός σου λέει, είσαι ο εκλεκτός μου. Το βράδυ λοιπόν πριν πέσω να κοιμηθώ, χίλιες σκέψεις έρχονται, τι μου είπαν, τι έπρεπε να κάνω, τι ήθελα να είχα κτλ. Αλλά είμαι ο εκλεκτός του Θεού. Μάλιστα υπάρχει ένα εκπληκτικό σημείο στο πρώτο εδάφιο, εδάφιο 2 μάλλον, πρώτο εδάφιο για τη μετάφραση του Βάμβα και την Αγγλική, που λέει, η νέα μετάφραση του αποδίδει, στην οικεσία μου αποκρίσου, Θεέ που κάνεις για μένα ό,τι είναι δίκαιο. Στην πραγματικότητα, η μετάφραση του Βάμβα το αποδίδει σωστά, Θεέ, ο Θεός της δικαιοσύνης μου. Συγκλονιστικό, ε. Ξέρετε, αυτό είναι που λέει και ο Λούθυρος. Να μην το ξεχνάμε, τον Λούθυρο. Όταν μιλούμε για την έννοια της δικαιοσύνης, πολλές φορές το μυαλό μας πάει σε νομικές κατηγορίες και όλοι μας ψάχνουμε αποδοχή. Όλοι μας θέλουμε κάποιος να μας δώσει μια ετιμιγορία ώστε να ξέρουμε ότι έχω αξία. Όλοι μας, ο κάθε άνθρωπος. Και το ζήτημα είναι πού ψάχνεις να τα βρεις αυτά. Δικαίωση εξέργων σημαίνει να ψάξεις να το βρεις με τις δικές σου δυνάμεις από ανθρώπους. Δικαίωση εκ πίστος είναι να πεις «Ο Θεός είναι η δικαιοσύνη μου». Με άλλα λόγια, ξέρω ποιος είμαι, επειδή ο Θεός με δέχεται. Αυτό σε κάνει να κοιμάσαι. Τώρα προσέξτε, μην το παίρνετε κυριολεκτικά. Μπορεί κάποιοι να υποφέρετε από αϊπνίες. Πηγαίνετε στο γιατρό να σας βοηθήσει. Έτσι. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος ο λόγος. Αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω εδώ πέρα. Δεν μιλάμε για τον ύπνο «κοιμάμαι, ροχαλίζω», που και αυτό συμβαίνει. Αλλά είναι «αναπαύομαι». Έτσι. Δεν ζω σε αυτό το μόνιμο άγχος και αυτή τη μόνιμη αβεβαιότητα και αυτή την πνευματική κούραση και κόπωση που πρέπει να αποδεικνύω κάθε στιγμή ποιος είμαι και θα πρέπει να προστατεύσω αυτό, να προστατεύσω. Είμαι ο Θεός, είναι ο Θεός της δικαιοσύνης μου. Ο Θεός με αποδέχεται, ο Θεός με δικαιώνει. Είμαι ο εκλεκτός του, ξέρω ποιος είμαι. Το τρίτο που επίσης μας λέει εδώ πέρα ο Ψαλμωδός, μια τρίτη τεχνική, μια τρίτη μέθοδος αν θέλετε για να μπορέσουμε να κοιμόμαστε τα βράδια, είναι να το πω όπως ο πατέρας μου το έλεγε όταν ήμουν μικρός με έναν ωραίο τρόπο και θα σου το πω και με έναν άλλον. Ο πατέρας μου πάντα έλεγε και ακόμα λέει, πρέπει να φιλοσοφήσεις τη ζωή σου. Πρέπει να φιλοσοφούμε τη ζωή μας. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε τι είναι αυτό που πραγματικά αξίζει στη ζωή. Στη ζωή δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Συγγνώμη αν καλοκαιριάτικα σας χαλάω κάποια ωραία ιδέα που είχατε. Στη ζωή δεν θα τα έχουμε όλα. Δεν είναι δυνατόν να τα έχουμε όλα. Πρέπει όμως να αποφασίσουμε τι είναι αυτό το οποίο μετράει και τι είναι αυτό που αξίζει στη ζωή. Αυτό λέει ο Ψαλμωδός. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 7. Λένε πολλοί, ποιος θα μας δείξει το καλό, τι είναι το αγαθό. Ξέρετε, αυτό είναι ένα από τα βασικά φιλοσοφικά ερωτήματα. Ο Πλάτωνας στον Κρήτονα ασχολείται ακριβώς με αυτό. Τι είναι το αγαθό, τι σημαίνει καλή ζωή, ποιος θα μας δείξει το αγαθό. Και εδώ η νέα μετάφραση κάνει καλή δουλειά που μεταφράζει σπουδαία, αλλά εδώ πέρα τα χαλάει, μην κοιτάτε καθόλου τι λέει. Λέει ο Βάμβας και το Εβραϊκό, ύψωσε σε μας, Κύριε, το φως του προσώπου σου. Αυτό είναι η απάντηση. Με άλλα λόγια, ποιος θα μας δείξει τι είναι το καλό. Το καλό είναι το φως του προσώπου του Κυρίου. Και συνεχίζει και λέει, ας πάνε να έχουν όλα αυτά τα οποία έχουν. Κοιτάξτε, τι λέει σε μένα, εδάφιο 8, μου δώσες χαρά μεγαλύτερη από αυτή που έχουν εκείνοι όταν πληθαίνουν τα γεννήματα και τα κρασιά τους. Με άλλα λόγια, ο Ψαλμωδός, ο Δαβίδ, κάνει αυτή την ιεράρχηση στη ζωή του και απαντά στο ερώτημα, τι είναι αυτό τελικά που αξίζει στη ζωή να έχω. Ναι, δεν έχω αυτό, δεν έχω εκείνο, θα μπορούσα να είχα το άλλο, αλλά δεν το έχω, εκείνο το άλλο. Αλλά, τι έχω. Έχω τον Θεό. Έχω την παρουσία Του στην ζωή μου. Έχω τις δικές Του δωρές. Και ξέρετε κάτι, πολλές φορές κάνουμε αυτό το λάθος να λέμε τα πράγματα του κόσμου, τα σκύβαλα και ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Στον κόσμο υπάρχει χαρά. Έτσι. Στον κόσμο υπάρχει ομορφιά. Αλλιώς δεν θα ήταν τόσο ελκυστικός. Έτσι. Αλλιώς θα δοκίμαζες κάτι και θα έλεγες, πω αυτό είναι, δεν το θέλω άλλη φορά και θα πήγαινες ξανά στον δρόμο της υπακούσης. Προφανώς ο κόσμος είναι πολύ ελκυστικός. Και ο μόνος τρόπος, και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε και εμείς και σαν γονείς και σαν εκκλησίες τα Κυριακά μας και γενικότερα σαν άνθρωποι, ο μόνος τρόπος για να νικήσουμε τον κόσμο είναι με το να σκεφτούμε τι είναι αυτό που πραγματικά μετράει, τι είναι αυτό το οποίο μας δίνει πραγματική χαρά. Και ο κόσμος δίνει χαρά. Έτσι. Τι είναι όμως αυτό που θα μας δώσει βαθιά και αληθινή και πραγματική χαρά. Αυτό κάνει ο Ψαλμώδης. Αυτή τη διαδικασία κάνει. Σε αυτή τη διαδικασία μπαίνει εδώ πέρα ο Ψαλμώδης. Βλέπει τι είναι αυτό που τελικά στην ζωή μετρά. Και αυτό που μετρά, αδέλφια μου, μας είναι δοσμένο. Αυτό που τελικά μετράει, ό,τι και αν σου λείπει, ό,τι και αν δεν έχεις, αυτό που τελικά μετράει, σου είναι δοσμένο. Σου είναι χαρισμένο, το έχεις. Είναι το φως της παρουσίας του Θεού στη ζωή σου. Είναι η εύνοια του Θεού στην ζωή σου. Είναι η δωρεά του Θεού στην ζωή σου. Είναι η σωτηρία. Είναι ότι, θυμηθείτε τι λέει ο Χριστός, ότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα πάνω στον ουρανό. Αυτό είναι το οποίο μετράει. Ξέρω ότι αυτό είναι δύσκολο πολλές φορές να το πιστέψουμε μέσα στην ζωή μας. Αλλά αυτή είναι όλη η μάχη. Αυτή είναι όλη η μάχη. Και εκεί είναι όλη η ουσία. Τώρα, το τελευταίο ερώτημα. Είδαμε γιατί χάνουμε τον ύπνο μας. Είδαμε πώς θα μπορέσουμε να βρούμε ξανά τον ύπνο μας, να αναπαυθούμε δηλαδή στον Κύριο. Το τελευταίο ερώτημα είναι, πώς είναι δυνατόν να μπορώ να μιλώ για την παρουσία του Θεού στη ζωή μου. Όλα αυτά τα ωραία, το φως της παρουσίας του Θεού. Σας θυμίζω τον Μωυσή, όταν κατέβηκε από το όρος και λίγο υπήρχε αντανάκλαση από το φως της δόξας του Θεού. Οι Ισραηλίτες φοβήθηκαν, έτσι, πάμε χαμένοι, είπαν. Πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν ο Δαβίδ να ξεκινάει και να λέει «Θεέ, ο Θεός της δικαιοσύνης μου, που εσύ έκλεξες τον Άγιό σου». Για ποιον μιλάει ο Δαβίδ? Για ποιον ακριβώς μιλάει, έτσι? Ευτυχώς είχαμε μια σειρά κηρυγμάτων τις προηγούμενες Κυριακές, σας θυμίζω, που είδαμε τις αμαρτίες του Δαβίδ. Πώς μπορεί ο Δαβίδ να πει «Ο Θεός η δικαιοσύνη μου και ο Άγιος και εκλεκτός», έτσι? Πού τα βρίσκεις όλα αυτά? Φυσικά δεν τα βρίσκει επειδή τα αξίζει. Κοιτάξτε ποια είναι η φράση κλειδί στο εδάφιο 6. Στο εδάφιο 6. Προσφέρτε τις θυσίες που του πρέπουν και έχετε την εμπιστοσύνη σας στον Κύριο. Στο κείμενο, στον Βάμβα και στο Εβραϊκό λέει προσφέρτε θυσίες δικαιοσύνης. Με άλλα λόγια, ο Θεός είναι ο Θεός της δικαιοσύνης, επειδή υπάρχει θυσία της δικαιοσύνης. Με άλλα λόγια, η παρουσία του Θεού δεν είναι κερδισμένη από εμάς, αλλά είναι καρπός της θυσίας. Και φυσικά ο Δαβίδ δεν τα καταλάβαινε ακριβώς όλα αυτά τα πράγματα. Σκεφτείτε το, ότι είμαστε σε πολύ καλή θέση από τον Δαβίδ. Μας το λέει ο Πέτρος, δηλαδή οι προφήτες, λέει, μίλησαν για όλα αυτά τα πράγματα που εσείς τώρα τα γεύεστε και τα κατάλαβαν πάνω κάτω, αλλά εσείς τα ξέρετε, τα βλέπετε, ότι αυτό για το οποίο μιλάει εδώ πέρα ο Δαβίδ, ότι ο τρόπος με τον οποίο η παρουσία του Θεού είναι στην ζωή μας και γι' αυτό μας δίνει ταυτότητα, μας δίνει ότι πραγματικά χρειαζόμαστε, μας δίνει ανάπαυση. Είναι μια θυσία, είναι η θυσία, είναι η θυσία. Όπου ο Θεός έρχεται για να θυσιαστεί στη θέση μας, είναι η θυσία του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν η ανάπαυσή μας, το Σάββατο μας όπως το λέει ο συγγραφέας της προς Εβραίους, η κατάπαυση που περιμένει είναι ο Ιησούς Χριστός. Μέσα από εκείνον ερχόμαστε στον Πατέρα και εκεί βρίσκουμε πραγματική ανάπαυση καρδιάς. Έτσι λοιπόν η προσευχή μου και η ευχή μου για όλους μας είναι να μπορούμε να κοιμόμαστε αναπαυμένοι. Να μπορούμε να έχουμε αυτή την ψυχική γαλήνη και ειρήνη, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας. Επιτρέψτε μου να κλείσουμε αυτή τη λεπτομέρεια. Αυτό που δεν το μεταφράζει η Νέα Μετάφραση, λέει ύψωσε το φως του προσώπου σου. Ύψωσε. Στα εβραϊκά είναι η ίδια λέξη που σημαίνει ξύπνα. Έτσι, ξυπνώ το πρωί, έτσι, σηκώνω. Και εμείς το λέμε, σηκώθηκα το πρωί, τι ώρα σηκώθηκες? Ξύπνα. Το ίδιο υπάρχει και στον Ψαλμό 3, η ίδια ακριβώς λέξη. Σημαίνει ξύπνα, σήκω. Και δείτε την αντιπαραβολή, λέει ο Ψαλμωδός. Εγώ πλαγιάζω και κοιμάμαι, Θεέ, εσύ ξύπνα, σήκω. Σήκωσε το φως του προσώπου σου. Να το πούμε αλλιώς και έτσι θα κλείσουμε. Όσο ξέρουμε ότι ο Θεός μας είναι ξύπνιος, εμείς μπορούμε να κοιμόμαστε με ειρήνη. Αμήν.